Martine, když jsi poslal téma dnešního pořadu, tak já jsem se zahambením zjistila, že národ, který má 44 milionů obyvatel a který byl donedávna naším sousedem, když jsme ještě byli Československem, takže znám momentálně a pojí se mi nejvíce s konkrétními lidmi, a sice se zedníky, kteří si u nás v obchodě kupují vždycky jenom pár housek a kefír, že ho mám spojený s inženýrem, který vyváží senkrovny s pomahačkami v domácnostech, a pak ještě z dávnějších dob s Černobylem, a že všechno kulturní vlastně se dá taky nazvat jako jenom minulostí, a sice to, co vím od Olbrachta. A o dnešní Ukrajině, kulturní Ukrajině, že nic nevím, tak se moc těším, že se do toho pustíš.
Nino, nejsi v tom zdaleka sama. Dokonce je to ještě horší, dokonce někteří lidé jsou na to hrdi, že o ukrajinské kultuře nic nevědí, a když oni nic nevědí, tak říkají, ona tam žádná není. To je taková velká černá díra, slyšel jsem říkat i některé české intelektuály, nebudu je jmenovat. Ne, opravdu je nebudu jmenovat. Ale přesně, my jsme tady proto, abychom si něco o ukrajinských duchovně kulturních záležitostech pověděli. Ovšem, musíme to upřesnit. Nebude to tentokrát o Ukrajině jakožto celku a nebude to ani o té velké Ukrajině ve smyslu té, jejímž centrem je Kyjev. Bude to o té úplně nejmenší a nám nejbližší Ukrajině. To znamená, my se vydáme dnes na takzvanou Zakarpatskou Ukrajinu, která patřívala k Československu a tehdy se ovšem jmenovala Podkarpatská Rus. A to je to, co trošičku komplikuje naše poznání, naše rozumění těm věcem, protože někdy se tomu kraji říká Ukrajina, někdy Rus, což neznamená Rusko, ale je to odkaz vlastně na ten starý název Rusů, který se ale vztahoval na Ukrajince a nikoliv na Rusy. A pak, aby to bylo ještě složitější, tak se tamní obyvatelé tradičně často nazývali Rusíny. A poměrně dlouho váhali, jestli vlastně jsou Ukrajinci, anebo jestli jsou ještě nějaký jiný národ. Dnes se to jako vyřešilo nakonec tak, že prostě jsou Ukrajinci a nějaká skupina tam je, která říká, že jsou Rusíni, ale ty platí Kreml. Takže bohužel to je stejné, jakmile cokoliv se dá udělat proti Ukrajině, cokoliv jakákoliv separatistická tendence se dá podpořit, tak to samozřejmě jsou lidé, kteří na tom mají velký zájem i v Kremlu, i na některých bližších hradech. Ale nás dnes nebudou zajímat ty hrady, dnes nás budou zajímat ty vesnice, které jsou pod těmi Karpatami a to, co se k ním vztahuje. A ještě když jsme u těch názvů, tak vlastně musíme připomenout jednu věc. Dnes, jak známo, ta oblast pod Karpatami patří tedy k Ukrajině. A v české kulturní paměti je strašně silně to, že to bylo naše. To byla taková ta naše malinkatá kolonie, sice jenom 20 let, ale bylo to naše. Ale ona ještě předtím 1000 let byla součástí jiného státu. To byla součást Uher. To byla součást Uherského království, ve kterém netvořila žádnou zvláštní jednotku. Ona byla podobně jako celé Uhry prostě rozdělená na takzvané župy, neboli stolice, stejně jako dnešní Slovensko a stejně jako dnešní Maďarsko a Sedmihradsko a podobně. Takže to nebyla žádná jakoby politická entita. Bylo to několik žup, které byly částečně osídleny tím obyvatelstvem, kterému se tehdy říkalo Rusové nebo Rusíni. A vlastně i v rámci té uherské kultury to byl úplně ten nejzapomenutější kout. Oni opravdu jako kdyby celé dějiny byly vždycky někde na kraji. Buď to už tam končí Uhry, nebo už tam končí Československo, anebo už tam dnes končí Ukrajina.
A odtud i ten název Ukraje, Ukrajina?
Je možné, že jo, ale ten název Ukrajina se nevztahuje prvotně zase na tenhle ten kousíček země, ale na celou jakoby velkou Ukrajinu. A míní se tím jakoby to pomezí, jaký se skutečně kraj, by tedy obrovský kraj, a to původně pomezí polsko-litevského soustátí proti Turkům. Jo, takže to je hodně složitá, dlouhá historie, pojďme na tu naši maličkou. Ale skutečně Ukrajina, kraj, dává to smysl. No, a jak jsme říkali, v české kulturní paměti se tenhle ten kraj zapsal za tu krátkou dobu, kdy nám patřil, nebo jsme ho osvobodili, nebo jak, ať už to nazýváme jakoliv, o to nejde, se zapsal poměrně silně díky české literatuře, která se jím nadchla. Byla řada autorů, kteří tam žili nějakou dobu nebo tam putovali a někteří zanechali pozoruhodná literární díla o tom. Úplně se zapomnělo na to, že o tom psal třeba Jaroslav Durych, který tam sloužil jako vojenský lékař v Užhorodě. Zapomnělo se na to, že o tom psal taky Julius Fučík, který samozřejmě popisuje, že jo, sociální bídu. A z hlediska náboženského, jemu to připadá jako taková ta naprostá zoufalá zaostalost, na kterou samozřejmě musí přijít revoluce, aby ty lidi zbavila jak té hmotné bídy, tak těch blbých náboženských předsudků. Inu, byl to Fučík. Ale ten, který nás zajímá samozřejmě nejvíce, je Ivan Olbracht. Ivan Olbracht, který tomu věnoval slavnou knihu Golet v údolí, která byla velmi čtená, dokonce byla sfilmována v 90. letech. A on se v té knize pokusil, a ještě v tom filmu je to zřetelnější, že jde o pokus vlastně evokovat ten uzavřený magický svět chasidů. Jo, těch tamních, zbožných, velezbožných židů, kteří žijí, jako by kolem nebylo 20. století. A pro které tím opravdu fundamentálním problémem je, že voda v rituální lázni mikve klesne pod tu čárku a tím pádem ta lázeň je nečistá a tak dále. A Olbracht sám tak jakoby trošičku balancuje na tom, jestli pro ty lidi má jako pochopení a sympatie, což jistě do nějaké míry má, do nějaké míry ho to okouzluje, ale zároveň od nich má ten ironický odstup toho moderního člověka, který tam přichází, který sám má částečně židovské předky, ale už je prostě úplně sekularizovaný, koneckonců sám je vlastně levicově orientován, takže on na to hledí s takovým jako, no, je to sice půvabné, ale je to taková pohádka. Ale my se dnes nebudeme zabývat Olbrachtem. My půjdeme dál do té současnosti. My půjdeme k autorům, kteří dnes působí na Velké Ukrajině, to znamená v Haliči a případně dál, a kteří se tohoto regionu chopili jakožto právě regionu magického. A možná, abychom si tu magii trochu evokovali, tak si něco pustíme. Ale nebudou to žádná zaříkání. Bude to velký ukrajinský spisovatel Jurij Andruchovič, což je zhruba padesátník, čili to není žádný kmet, ale nicméně takový jako nekorunovaný král současné ukrajinské literatury. No a on se rozhodl, a já mu velmi samozřejmě rozumím, že to psaní mu nestačí, a že chce taky zpívat a pořídil si kapelu a některé svoje texty, svoje takové jako lyrické komentáře k tomu, co se prostě děje na Ukrajině, tak zhudebnil a zpívá je, nebo možná spíše rapuje.
Дякуючи яхт-клубові, курсам англійської мови, полоністиці та україністиці за те, що виховали її спеціально для мене. Дякуючи всім редакціям, до яких вона пише, журналові Russian Military Review, який читає в берлінських есбанах, музиці, яку слухає, фільмам, які дивиться, комп'ютерним іграм, в які програє. За те, що вона є, вона є. Вона є, вона. Дякуючи її дідові, котрий каже. Не їдь до Львова, такого міста немає. Дякуючи всім поколінням її предків за те, що несвідомо злягаючись, вимостили їй тисячолітній шлях до втілення. Спеціально для мене. Прокрадаюся в її сни, дякую, дякуючи, за нагоду снитися. Нагоду відлунювати, пульсувати і дякувати. Прокрадаються вісни, дякуючи за нагоду снитися, нагоду відлунювати, пульсувати і дякувати.
Jurij Andruchovič, ukrajinský to spisovatel, nám zpíval, no dobrá, spíše repoval, o svém kraji, o současné Ukrajině. V té písni byl zmiňován Lvov, to znamená hlavní město Haliče. Andruchovič zároveň je takovou vůdčí postavou skupiny, která se říká Stanislavský fenomén, a ta se tím názvem vztahuje nikoli ke Lvovu, ale ke městu Stanislav, které už dnes na mapě nenajdeme. To je město, které se dnes nazývá Ivano-Frankivsk. A to už leží vlastně jakoby těsně pod Karpatami, ale na té druhé, na té haličské straně. A celý ten stanislavský fenomén, ti stanislavští, celá ta skupina, se vlastně pokouší jakoby literární magií navracet ducha tomu starému kraji, který v jejich imaginaci, nebo i v historii, ale v jejich imaginaci zároveň, byl krajem, ve kterém žili Židé, Poláci, Němci nebo Rakušané a samozřejmě oni Ukrajinci. Nemluvě o několika dalších menších národnostech, jako Arméni, Karaimové a ještě mnozí další. A dnes už tam jsou samozřejmě jenom Ukrajinci. Dnes už je to v podstatě monokulturní oblast, ale o to víc oni se vlastně k tomu jakoby vztahují a říkají, když už to tu reálně není, tak je povinností nás, kteří jsme to jako poslední zbyli, a teď ta země je naše, na ně vzpomínat a evokovat ty, kteří tady už nejsou. A to mimo jiné právě i pomocí literatury. A když tady hovoříme o literární magii, tak se tím vlastně vztahujeme k tomu termínu magický realismus. My jsme si to, jestli si vzpomeneš, před nějakými týdny hovořili o Gogolovi. Vzpomínáš?
Pomyslela jsem na něj, že vlastně už tam on jde taky do té minulosti a do toho, no, do toho magického, do toho nadpřirozeného, co se tam děje, co se ale mezi těma lidma vypráví.
Tak, přesně. Gogol vlastně popisuje svoji současnost víceméně. On popisuje tu vesnici, která v jeho době, na tom začátku 19. století, ještě pořád je předmoderní a na všechny ty čerty a vědmy a strašidla opravdu věří. Kdežto Andruchovič a jeho přátelé už žijí v době, která reálně, obvykle na čerty a strašidla už nevěří. Takže je to opět literární magie, ale úplně jiná. To není ta, která vlastně má člověka vést k tomu zděšení před vlastními hlubinami. To je ta vlastně, která má evokovat ten mrtvý svět, ona ho má oživit literárně a má zároveň těšit, ona má být útěchou. Gogolovská magie, ta je strašidelná. Magie Jurije Andruchoviča a jeho přátel, to je ta magie, která je vlastně k radosti. To je k tomu, aby se na té Ukrajině lépe žilo, protože ten život, jak víme, je velmi tvrdý. Ty jsi tady popisovala všechny ty zahraniční pracovníky ukrajinské, kteří jsou u nás, podobně velmi mnoho jich v Polsku. Té země se opravdu nevede hospodářsky nějak zvlášť, byť to není tak strašné, jak se někdy říká, nebo jak některé propagandistické kanály tvrdí, ale jako je to tvrdé samozřejmě. A tohle je ta magie, která má být útěše. A když byla řeč o Olbrachtovi a o té židovské magii, konec konců, že jo, co tam dělá ten Pinchas Jakubovič? On se snaží vlastně o tu mystickou, magickou komunikaci s Hospodinem. On přemítá o tom, jestli vlastně není Lamed Vav, to znamená, jestli není členem té vyvolené skupiny svatých židů, kteří neviditelně drží svět pohromadě, aby se nerozpadl. Já, tak svým způsobem to, co dělají ti stanislavští, už tedy v moderní ukrajinštině, je něco podobného. Oni se snaží vlastně uchovat paměť toho starého zaniklého světa, aby se nerozpadl. Napadá mě dokonce teď jakési přirovnání ke Golemovi. Jo, židovská magie má různé podoby, různé verze, o co tam jde. A jeden velmi důležitý typ židovské magie je ten, který se vytvořit Golema. A to ne kvůli, když je to doopravdy a ne potom v těch jako dekadentně symbolistických hororových transformacích, ne kvůli Golemovi samotnému, ale protože vlastně je to jakoby napodobení toho božského stvořitelského díla. Jo, je to jistého zopakování. A oni vlastně v té literatuře dělají něco podobného.
Jakoby to magické přijde vždycky ze symbiózy těch, kteří tam žijí v soužití s těmi židovskými?
Ano, do jisté míry je tomu tak. V díle těchto autorů právě jako často vystupují židovské postavy, jsou tam židovské motivy, ale nikoliv nutně. Zároveň to nejsou spisovatelé, pro které by prvotně šlo o nějakou evokaci jenom toho židovského. Je to součást té multikulturní paměti kraje. A když jde o tu naši podkarpatskou Rus, tak bych chtěl tady upozornit na jedno konkrétní dílo, které se právě pokouší tak jako znovu stvořit magicky. A to je dílo Andruchovičova nejbližšího kamaráda, který se jmenuje Taras Prochasko. To jméno Prochasko nám zní trošku podezřelé a není to náhoda, protože tento pan Taras Prochasko, kterému je v těchto dnech kolem 50, takže tím tomu posílám do Stanislavy neboli Ivano-Frankivska pozdrav, jsme se tam potkali předloni, a on mi vyprávěl historky a pábila, byl prostě magický, neuvěřitelný Taras Prochasko. To je kniha, která se nazývá česky v překladu Jinací, ale ono to je možná trošku zavádějící. Originál se nazývá Neprosti, jakoby nejjednodušší. Ti, kteří jsou zvláštní, ti, kteří jsou tak jako trošičku mimo, ti, kteří v tom kraji vlastně vytvářejí jakousi magii. A ta knížka Jinací, tento Procházkův román, je takovou jakoby literární kronikou podkarpatské Rusy v uherském čase, v československém čase, v německém čase a až do začátku sovětského času. A oni se tam prostě dějí různé zvláštní věci. A krajem mimo jiné obcházejí ti, kterým se říká jinací.
Já nejdřív vysvětlím, proč to budu číst tak kouskovaně. On za tečkou začíná malým písmenem a tak člověk jakoby si neví rady, jestli tam je nebo není ta tečka, zkusím to s tečkami. Jinací jsou pozemští bohové lidé, kteří díky svému vrozenému nebo získanému vědění mohou někomu pomáhat nebo škodit. Podstatný je právě tento fakt. Je to vrozené nebo získané. Něco vědí, přičemž se to člověk může dozvědět, získat. A pak, když se člověk něco dozví, může se stát jinakým. A vrozené. Zajímaly je Aniny sny. Je to vrozené nebo získané? Způsobilo to morfium, je to tedy získané. Ale stalo se to jenom Anně. Morfium něco probudilo, takže je to vrozené. Anna mi některé věci vysvětlila, já jsem se lecos naučil. Takže získané. Anna říkala, že ne každý by si mohl osvojit její vědění. Je zapotřebí určitých vlastností. Vlastností jsou hlavními sižety. Jsou to intonace. Intonace formují hlas. Něco vlastního a neměnného. Něco, co podléhá jedině imitaci. Aby bylo možné imitovat, je nutné znát něco, co neznají ostatní. Imitace je vědění, protože vědění je imitace. Zajímalo je, co ví Anna o něčem, co se oni nedozvěděli. To znamená, že jejich vědění není neomezené. Musí je získávat, vázat na vlastnosti. Jinací bývají různí. Je nemožné, aby jeden člověk nabyl veškerého vědění. Ale každý si jaksi vybírá určitou oblast vědění. Podle svých vlastností. Ty jsou všelijaké. Kraví, koní, kočičí, psí, kvoční, husí, žabí, rybí, myší. Každému podle jeho gusta. Ještě existuje zaříkávač hadů, mraků, krupobytí, horských cest, čaroděj, vlkodlak. Ještě jsou věštci a vědmy, ale nejdůležitější je zaříkávač, zaklínač. Nejsilněji působí zaklínání, našeptávání, zaříkávání. Zaříkadlo to není slovo. Zaříkadlo je mnoho uspořádaných slov. Zaříkávání to už je příběh.
Kdybyste, milí posluchači, viděli, jak se tady Nina do toho zabrala, jak nadšeně tady zaříkává. No a to je přesně ono. Protože Taras Procházko není tím, kdo by popisoval realisticky nějaké vědmy, nějaké bohyně, nějaká strašidla, který by vyprávěl příběh, jak nějaká žena získala nadpřirozené schopnosti a potom se stalo to a to, jaký někdo dělal problémy. Ne, ono je to všechno tak jakoby v tom náznaku, v tom proudu magického vyprávění, vlastně v tom proudu zaříkávání. Vlastně samotná ta kniha je trvalý proud jakéhosi zaříkávání. A mezi těmi jinakými, to znamená mezi těmi jakýmisi podivnými čaroději, mágy, pozemskými božstvy, a mezi těmi takzvaně obyčejnými lidmi, vlastně není žádná přehrada. Všichni žijí ve světě, ve kterém není nikdy úplně přesná hranice mezi tím, co je reálné, a mezi tím, co se děje na nějaké rovině psychických stavů.
Zvláštní napětí tomu dává i to, že ten hlavní hrdina má ženu a pak si vezme její dceru a pak si vezme vnučku. A člověk ví, že to není možné, že to je autorská licence, a přesto má takový zvláštně divný pocit po celou dobu, protože ty ženy se tak různě prolínají tím vyprávěním.
Přesně, tam se prolínají i ty postavy. Nejenom realita a sen, ale prolínají se i postavy jedna do druhé. My bychom jistě mohli říci, že je to úplně obvyklý postup magického realismu, že magický realismus je úplně univerzální literární metoda, kterou používá celkem kdokoliv. Murakami o Japonsku, Salman Rushdie o Indii nebo o Pakistánu, Daniela Hodrová o Praze, mnoho latinskoamerických spisovatelů, tam prostě o těch končinách Mexiku, Kolumbii a podobně. A že v podstatě jakákoliv krajina na světě může být nahlédnuta jakožto krajina magická, ve které občas někdo prorokuje, občas někdo lítá a vlastně nikdo se tomu nediví. Ale přece jenom je určitý typický rys těch krajin, které výsostně se stávají těmi magicko-realistickými. Obvykle jsou to krajiny, které nepatřily k jádru civilizace. Té moderní civilizace. Obvykle jsou to krajiny, které byly kolonizovány, ve kterých někdo jiný vládl a dával tomu ten racionální řád. A literární věda hovoří o tom, že magický realismus je vlastně taková jakoby literární vzpoura toho kolonizovaného národa. Že on, když se nemůže vzbouřit nějakými fyzicky prostě zbraněmi na náměstích, anebo už to udělal, už je to pryč, ale pořád má pocit toho mentálního otroctví. Jo, že pořád ten kolonizátor ti sedí takhle prostě v týle, jo, a nenechá tě vlastně dýchat a nenechá tě být tím, kým jsi, tak tohle je jistý způsob osvobození, že proti tomu racionálnímu kolonizátorskému řádu ti právě spisovatelé se sami stávají těmi jinakými, těmi proroky, těmi věštci a jakoby uvolňují ty magické síly, které jsou v tom kterém národě.
Útisk destiluje ducha.
Jo, to je dobrý, útisk destiluje ducha. A prosím mě, když už si řekla slovo destiluje, předpokládám, že to je narážka na naší druhou ukázku, o kterou vás ale opravdu nemůžeme ošidit.
V Jalovci všichni dýchali éterické pryskyřice jalovce a pili jalovcovou. V ní byl jalovec obsažený hned třikrát. Voda, v níž sladké plody kvasily, se totiž sama nejdříve celé roky přelévala z nebe do země a přitom omývala jalovec, potírala se jím, zapamatovávala si ho a pak se ještě ohřívala na ohni z jalovcových polen. Jalovcovou vařili na každém dvorku. Mladé výhonky se vařily v kotlích s lihem, vypáleným z plodů jalovce. Na kamenech se hromadily výpary, které se ochlazovaly a srážely do podoby hustého džinu. Stávalo se, že nad střechami visela těžká džinová oblaka. A když pak začínalo mrznout, valil se z nebe alkohol. Ten na zemi, která již stačila vychladnout, zamrzal a ulice se pokrývala tenkou vrstvou ledu. Stačilo ho olízat a člověk se mohl opít. V takovýchto dnech se po ulicích nedalo chodit, spíš jen klouzat, i když ve skutečnosti noha nestihne podklouznout, pokud jde člověk dostatečně rychle, tak, aby se podrážka třela o led co nejkratší dobu.
Takže to, co popisuje Taras Procházko, je takové magické, jalovcové, džinové bezčasí. Jenomže ta kniha má další rozměr. Do toho magického bezčasí vpadají ty drsné, až příliš drsné dějiny 20. století. Vpadá tam ta první světová válka a jalovečtí, což je fiktivní město, žádný jalovec tam neexistuje, řečí, co budeme dělat, to není naše válka, ale nikdo se jich samozřejmě neptá. A pořád nějak jakby přežívají, je tam evokován i ten československý čas, jakožto čas blaženosti. A nakonec potom finálně je příchod sovětských vojsk a NKVD jako ta definitivní katastrofa, po které úplně ten magický čas skončí a NKVD dokáže pochytat dokonce i jinaké. Protože NKVD, jak známo, dokáže pochytat, případně na dálku zavraždit úplně kohokoliv. A teď co z toho plyne? Je ta kniha jenom opravdu taková literární flaška džinu? Je to jenom něco, co nás má prostě uvést do jakéhosi magického nadčasového stavu a říct vlastně nemysleme na to, co se tam dělo reálně a nemysleme na ty lidi? Ne, vůbec ne. Taras Procházko, když čteme nejenom jeho literární díla, ale i jeho eseje, které zatím česky nevyšly, takže je tady nebudu citovat, tak zjistí, že Taras Procházko je opravdu vlastenec. On je regionální patriot, kterému velmi záleží na tom kraji, jak na té Haliči, tak na té podkarpatské Rusy a že ve svém jakoby civilním životě je takzvaně běžný řecko-katolík. Takže tito lidé, Andruchovič, Procházko a další, literárně hovoří o té magii, ale jinak jsou to vlastně církevně angažovaní lidé. A mimo jiné hovoří Taras Procházko ve svých esejích o tom, že řecko-katolická církev je církví střední Evropy, která je právě mezi tím východem a mezi tím západem a v jejich vizi samozřejmě právě Halič a Podkarpatská Rus, to je vlastně ten střed Evropy. Čili pokud my tady říkáme, střed Evropy jsme my a Slováci říkají, že střed Evropy jsou oni a Švýcaři to říkají, no tak v Haliči a na Podkarpatské Rusy to říkají také, jenom k tomu dodávají ještě tuhle tu věc. To znamená ano, magie, ale současně jejich specifické řecko-katolické křesťanství, jistě rurální, jednoduché, selské, horalské, podkarpatské, ale prostě to jejich a vlastně nějak středoevropské.